Tá včielka, keď preletuje nad tými zónami postriekanej pšenice, jačmena, iných porastov, dostane, je to pre ňu zničujúce. Tam, kde sú geneticky modifikované organizmy, tam nemáte včely, tam nemáte motýle, osy, muchy, nič, nič. Tam to je mŕtvá krajina, bez všetkého, bez hmyzu.
Vážení diváci, aj dnes máme v štúdiu hlavných správ zaujímavého hostia. Je ním včelár pán Rudolf Moravčík z včelárskej paseky v Kráľovej Prisenci. Dobrý deň želám.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov a divákov. Áno,
veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si na nás našli čas a merali k nám cestu. Pán Moravčík, ja by som sa dnes rád rozprával o niekoľkých témach, jednak sršeň ázijský, ale samozrejme trošičku by sme mohli prehodiť aspoň pár slov aj o včielkach a ich úžasných, fantastických produktoch. Začneme ale tým sršňom. Prvé jeho hniezdo sa na Slovensku objavilo v druhej polovici minulého roka, druhé bolo objavené zhruba pred mesiacom v regióne Hornej Nitry. Prečo je sršeň ázijský u nás tak nebezpečný a ako sa sem vlastne dostal?
Tento sršeň ázijský Vespa velutina je, odborne sa mu hovorí, že sršeň v čiernohrudý alebo žltonohý, to sú také už potom doplňujúce znaky nán. Do Európy sa dostal kontajnermi do oblasti Francúzska, kde sa veľmi rýchlo rozšíril, pretože sú tam výborné podmienky, rozšíril sa do štátov Portugalska, Španielska a postupne postupuje k našim územiam. Zhruba pred rokom bol v maďarskej oblasti, v Dieri, v Šoproni a v tejto oblasti. Aj v Čechách ho zaregistrovali takisto z kontajnera, pri vykládke kontajnera ho zastihli. Na Slovensku musel byť pred jeho registráciou už zhruba rok predtým. Čiže on musel na Slovensku žiť od jesene minulého roku. Od jesene pred minulého roku, pretože kondícia tohto hniezda a veľkosť, početnosť jeho jedincov hovorí o tom, že tu musela tá kráľovna prísť v rok predtým, lebo bol u nás na Slovensku zaregistrovaný. Ona mohla preletieť aj tých 60 kilometrov napríklad z tejto oblasti, tohto mesta Dieru, Šoproni a tak, z tohto maďarského územia.
V tom Francúzsku, ako ste spomínali, tam ho prvýkrát zaregistrovali v roku 2004. Teraz je rok 2025, to znamená, áno, niečo okolo 20 rokov mu trvala, áno, tá púť, kým sa dostal k nám.
Áno.
Je schopný pokračovať ešte ďalej?
Pravda, že má tu na dobré podmienky, pretože keď sa už dostal za tieto Himalaje, za tie horstvá, ktoré sú, tak už tu tomu nič nebráni. Nachádza v našich podmienkách veľmi dobré podmienky, rôznu tú biodiverzitu toho hmyzu. Viete, on nežije len na včelách, ale on, pravda, že redukuje čmeliaka, osia a iný hmyz, ktorý sa podieľa na tom opeľovaní porastov cudzoopelivých stromov a krov. Čiže on ovplyvňuje rozhodujúcej miery včely a včelstva, ale negatívne pôsobí aj na iný hmyz.
Prečo je tak veľmi nebezpečný v našich zemepisných šírkach?
Tá jeho veľká nebezpečnosť z toho hľadiska je, že takéto priemerné hniezdo spotrebováva 12 kg bielkovín pre svoju celoročnú spotrebu. Ale tie obzvlášť veľké hniezda, tie až 20 kg, keď zoberiete, koľko, aké je to obrovské množstvo kolónií, napríklad čmeliaka, ovos a iného hmyzu, ktoré musí vytvoriť to množstvo bielkovinové 12 až 20 kg. A pravda, že je včelstva. Keď zoberieme to včelstvo, teraz dajme tomu, má 5 kg tých bielkovín vo vnútri, ale tých využiteľných. A pravda, že on si vyberá čerstvý podiel, tak z toho zúžitku je nejakých 10-20%. Ostatné, pravda, že podlieha skáze, zničeniu a ide do ďalšieho včelstva, ďalšie likviduje. Čiže tá jedna kolónia môže zničiť aj 10 včelstiev, aj viacej.
Takže to naozaj nie je dobrá správa, najmä pre včelárov, ale radosť z sršňa azijského nemajú ani ovocinári, zeleninári, vinohradníci, pretože dokáže takisto poškodovať plody v sadoch.
Áno. Jednak tie plody, ale výrazne zníži úrodu tým, že tá rozmanitosť tých opeľovačov sa stráca, že on ich likviduje. Čiže to opelenie bude sa výrazne postupne znižovať, keď by sa dostal do takej nejakej nekontrolovanej, do takej nejakej nekontrolovateľnej fázy na Slovensku.
Odborníci upozorňujú na to, že ak by sa teda proti sršňovej azijskému nezakročilo, tak by to časom, kvôli tomu, že teda blokuje opeľovanie rastlín a podobne, mohlo viesť aj k nejakej potravinovej kríze. Je to skutočne až také?
Tak pravda, že tie úvahy sú v tomto smere až také závažné, veď vo Francúzsku napríklad už dneska problém okolo včelstiev, či už je to klieštik včely, alebo choroby, nákaza plodu a podobne, tí sú vedľajšie. Dneska je už dominantný problém sržen azijský. Čiže tam už celkom zostávajú celé oblasti bez prítomnosti opeľovačov. Áno. On, ešte jeho nebezpečnosť je takisto veľká pre populáciu, ktorá by sa tu nachádzala. Veď on, keď sa rozšíri, on bude pravda, že aj keď v tých počiatkoch je taký plachý, alebo stavá si tie hniezda vzdialené od človeka vo výškach a podobne, alebo na neprístupných miestach, ale pravda, že on postupne, keď bude narastať jeho početnosť a kondícia, tak bude obsádzať aj miesta, ktoré slúžia človeku. Či sú to domy, podkrovia, v rôzne, menej naštevované príbytky a takéto. Čiže a ďalej jeho veľká nebezpečnosť je v jeho tej agresivite, že na rozdiel od nášho sršna, ktorý udržiava si a kontroluje si to okolie svojho hniezda. Tento, keď napadne človeka, keď sa rozhodne alebo cíti nejaké ohrozenie, tak on nezbaví, tak on neodejde od tohto svojho zámeru, dokedy nenaplní to svoje poslanie, to proste poštípanie.
Takže sú aj agresívnejšie a aj bojovnejšie ako sršne, ktoré u nás žili.
Ešte veľmi málo sa tuto hovorí o sršňovi v súvislosti s tým, že on okrem toho žihadla a pevných kusadiel, ktorými rozkladá a zabíja ten iný živý tvor, že on má veľmi účinnú slinu v ústach. U tejto našej, u tohoto nášho sršna je to jednoznačné, tam to máme odsledované. Čiže on, keď letí proti vám, on vám srekne do očí. To máte jak veľmi silný kasér. Skutočne vaše oči sa zapália, ste veľmi, jak sa povie, frustrovaní, handicap máte veľký. Nevidíte, stratíte zrak, úžasná pálivá bolesť. Predpokladáme, že túto dôležitú vec, tento dôležitý moment má i tento azijský sršen. I keď sa o tomto detaily zatrálne hovorí, ja hovorím, že je rovnako nebezpečný, zvážen nebezpečný, pritom, keď sa robí likvidácia týchto hniezd, viete, tam musí byť veľmi dobré, nepreniknutelné oblečenie, všetko, lebo on na vás zostane, on stále. A najhoršie, že neútočí v malých množstvách, ale skupinové, veľké množstvo. Keď zacíti ten pocit ohrozenia, tak on zmobilizuje tých letiacich, voľne letiacujúcich jedincov, takisto z hniezda vylietujú ďalší a ďalší. Pozrite sa, keď tú likvidáciu tohto hniezda robíte v tej výške aj 20 metrov, aj vyššia môže byť. A on máte na sebe teraz obrovské množstvo jedincov a ešte môže cez tí oči vás celkom paralizovať. Čiže toto je ďalšia nebezpečná vec.
To je nebezpečné predpokladom najmä pre hasičov, ktorí asi dostávajú tieto úlohy likvidácie tých jeho hniezd.
Takto. Pravda, že je veľmi dobré, že na Slovensku teda toto ministerstvo pôdohospodárstva a ústav pre dohľad a týto závažné epidemiologické činnosti sa aktívne k tomuto pristupuje. A čiže už prebehlo školenie, jak ste spomenuli, tých hasičov. Pravda, že odovzdávajú sa skúsenosti francúzskych týchto k odborníkov na sršňa, respektíve tie skúsenosti sa preberajú od nich, ako je najlepšie ho zlikvidovať. Ja zasa poviem, že tuto je predsa len najdôležitejšia práca a miesto včelára. Pretože viete, ten hasič môže prísť už len na ten konkrétny zámer, na tú likvidáciu hniezda, ale to odsledovanie teraz, túto dobu, teraz tá samička sa prebrala, vytvára si to, tie prvotné hniezda, maličké, ako dajme tomu citrón, pomaranč, a tam vytvorí 30-50 tých mladých potomkov, ktoré potom vytvoria veľké dielo, rozdeľujú sa, vytvoria ďalšie hniezda, ktoré potom už robia vo výškach veľkých, na neprístupných miestach. Čiže toto je dôležité, aby sme v počiatku toho sršna, tú samičku, podchytili. Pravda, že keď sme spomínali, vy ste spomenuli, že nemá predátorov. Skutočne u nás nemá predátorov, lebo není v obľúbe sršen žiadnych iných. V týchto ázijských krajinách je ešte sršen mandarínsky, ktorý ich likviduje, ktorý je väčší a ktorý robí takú, jak sa povie, takú reguláciu ešte medzi nami inými. U nás tento není rozšírený a tento čiastočne môže mať to sebazničenie. Čiže poviem, tá samička, keď si vytvára to hniezdo, má dobré podmienky, preto začať tie práce, ale druhé majú nevhodné podmienky pre svoj život. Dajme tomu, nemali dobré miesto na prežitie zimy. Sú také... Neskorej začali so stavbou toho svojho diela, tak oni sa potom vzájomne napádajú. Mm-hmm. Čiže môžu sa tie samičky vzájomne zničiť, respektíve čiastočne si obmedziť aj to potomstvo. To je ten začiatok. Ale keď sa tam situácia začiatkom mája už nejako zastabilizuje, vyrovná všetko, potom to ide v veľmi rýchlom tempe. Najprv napadajú tie sršne včielky za letu, mladé. Ona proste čaká vám pred tým letáčom alebo v tom priestore, kde včielky preletujú a vychytáva tých mladých jedincov. Oproti nášmu sršnu, ktorý sa pohybuje hlavne dopredu a veľmi ťažkopádny, je pritom manévrovaný do strán alebo hore-dole, tento je menší, je veľmi pružný, rýchly a nemá žiadny problém s posunom dopredu, dozadu, hore, dole. Čiže vyhľadáva si veľmi rýchlo, zaujme tú najlepšiu pozíciu, kde tie včielky idú a tam ich vychytáva. Vychytáva ich na napájadlách vody alebo nejakých na plodoch ovocia, respektíve krmítka a takýchto. Čiže je veľmi v tomto smere nebezpečný.
A sú schopné sršne azijské napadnúť aj úle, dajme tomu, priamo u včelárov? Úle, či sú schopné napadnúť?
Áno. Čiže toto je tá najväčšia nebezpečnosť. To už hovoríme o mesiaci júl a august, kedy už je početnosť tej kolónie sršna veľká a vtedy on príde na letáč včelstva, ktoré si vytipuje a dojde tam nie jedinec, jeden, dvaja, traja, tak. Dojde ich 20, 30. Vedia komunikovať. Toto je tá najnebezpečnejšia vec, že oni medzi sebou komunikujú. Vedia, proste prekonajú ten obranný systém tohto včelstva, títo strážnice, tí rozsekajú a potom ten biologický materiál, ktorý, dajme tomu, v tom úle môže byť v množstve pol kila alebo kilo, tak to všetko vynášajú, zničia a z tohto živia. Úžasne to u nich urýchli tú početnosť jedincov, pretože materská kašička a vôbec tie časti, ktoré ktoré včelstvo poskytuje, sú v tej najprirodzenejšej podobe a sú to najzložitejšie a najkomplexnejšie látky, aké ľudstvo pozná. Myslím, prírodné látky, aké ľudstvo pozná.
Ono práve teraz je obdobie, keď ten sršeň azijský začína vyliezať, čiže ľudia by mali byť pozorní. Ako ho môže našinec nejak bežne rozoznať?
Áno. Čiže našinec ho môže poznať. Tie znaky sú dôležité, že má tú hru takú čiernu. Je viacej taký dočierna. Aj ten zadoček je takmer celý čierny, len záver. Tam už to, tá oblasť toho žihadla je taká pomarančová. Taká, no. Ale aj hlavička je tmavšia, najmä hrudi je čierna. Nožičky sú také žlté. To je poznávací znak, že naše srdečné majú tú hrud takú žltohnedú. Aj tí tergity, aj to brúško viacej je také dožlta, žltohnedé. Tej čiernej farby je tam menej. Tento azijský, ten je hodne tmavší, je trošku menší. Pravda, že musíte s tým počítať, že bude hned taký pozornejší. Proste ťažšie sa dá zlikvidovať na tom mieste, na tej návnade. Či už je to nejaké zariadenie na lapanie, na chytanie, na jeho likvidáciu. Mm-hmm.
No, je... A čo sa týka samotných hniezd, tak náš sršeň, ako som sa dočítal, má otvor v led zo spodu a azijský sršeň z bočnej strany údajne.
Áno. Tak naše sršne sú väčšie a hlavne v tom smere príletu si vytvárajú taký väčší otvor, ale väčší, no tak to je, poviem, 5-8 cm. Tento ich má z boku a také menšie. Áno, je... Tak to sú ale také prvotné znaky, ako to bolo v tom Francúzsku. Mm. U nás je pravda, že trošku to podnebie viacej vnútrozemské. Uvidíme, sú tu také vetry veľké, dominantné vetry u nás, najmä tie juhovýchodné alebo severovýchodné. To všetko vplýva na to, jak si on orientuje ten letáč a ten výlet, ktorým je.
Takže toto všetko môže ovplyvniť aj podnebie? To znamená, nie je pravidlom, že ten vlet musí byť len z bočnej strany? Môže si ho časom prispôsobiť?
Môže, pravda, že môže si ho prispôsobiť, áno.
Tak. Dobre, v prípade, že si človek všimne, či už sršňa niekde sedieť vo svojom okolí, alebo nedaj Bože, už aj teda veľké hniezdo niekde na strome, čo má robiť? Asi by sa nemal pokúšať zlikvidovať ho sám vzhľadom na to, čo už ste povedali.
Áno, tak čiže v prvom rade treba dať vedieť tomu oddeleniu rýchleho spracovania týchto informácií, čiže osloviť organizáciu, ktorá je na to zodpovedná. Treba dať vedieť, či už sú to ten predseda základnej organizácie, tajomník. Oni majú kontakty na týchto ľudí, ktorí vedia túto vec posúdiť, spraviť. Vzorky treba odobrať. No v prvom rade je pravda, že je dôležité, aby sa podarilo toho sršna aj tú vzorku jeho spraviť. Ja mám taký veľmi dobrý vyskúšaný spôsob. Tenisová raketa, alebo taká pevná raketa. To, keď mu dáte poza uši, tak to nerozchodí. Či toto je také dôležité. Pravda, že rýchlo tvrdým predmetom ho prekvapiť, napríklad na tom v nejakom ovocí, plode zabiť a túto vzorku spraviť. Ak si netrúfáte, treba si privolať pomoc. Toto je dôležité, ale v tomto období je dôležité, aby sa proste tie samičky zlikvidovali, lebo skutočne tá početnosť potom začne veľmi nakladať. Ja v tomto smere som trošku taký, verím našim včelárom, verím našim ľuďom, aj hasičom, aj všetkým, ktorí do toho budú zainteresovaní, že toto zvládneme, že ho udržíme. My sme ľudia nápadití, veď teraz máme už obrovské množstvo riešení, ako ho budeme likvidovať, ako ho budeme obmedzovať, ako mu vytvoríme vyslovene, ako ho dokážeme toho hniezdo schladiť, spraviť. Čiže je možnosť použitia rôznych snehových hasiacich prístrojov alebo iných prístrojov, ktoré produkujú pre ne otravnú látku a takto, aby sa ich zničilo. Pravda, že tuto sa musí dávať veľký pozor, že to hniezdo, ktoré sa zlikviduje, čiže najprv sa tí sršní obmedia, musí sa dať do igelitových obalov. Je dobré dať ho dole a do nepriepustných viacerých vrstiev, aby sa nedostal ven, lebo sú veľmi odolné tí potenciálne nové jedince, ktoré sú skryté v tých kuklách, v tých larvách. Tí sa vám prehryzú von a znova vám začnú lietať, znova vám začnú, budú fungovať, proste sa otrasú tie mŕtve jedince, odídu preč, alebo tie vynosia a začali by znova fungovať. Čiže je dobre to hniezdo zdať dole, zložiť do nepreniknutelného obalu a zlikvidovať
spálny. Ale nemal by to asi robiť laik, treba to nechať
tak
na odborníka.
Pravda, že u toho laika jednak poviem, že tam by som neprecenoval svoje schopnosti. Najmä v tom počiatku, viete, tí prvé, kým tie skúsenosti, kým to trošku rozobereme, už sme niečo o tom pohovorili, už sme niečo videli, niečo vieme, ale stále je to málo, pretože on má aj iný jed, viete, na rozdiel od nášho sršna môže byť ten jed daleko taký toxickejší, respektíve môže robiť tú alergiu, alebo čiže to spôsobenie až anafylaktického šoku a tak ďalej. Toto je nebezpečné.
Viete? Takže keď človek objaví sršňa azijského, pokiaľ je to jednotlivý kus, snaží sa zabiť a samozrejme, keď nájde hniezdo niekde na strome alebo vo výške, tak radšej kontaktovať príslušné úrady. Existujú webové stránky, kde sa to nahlási, takisto sú k dispozícii telefónne čísla a ľudia môžu kontaktovať, myslím, aj miestnu samosprávu.
Áno.
Okay. Áno. Dobre, poďme teraz trochu tým včielkam. To je isto príjemnejšia téma ako sršeň azijský. Vraví sa, že včela je akýmsi indikátorom čistoty životného prostredia. Je to tak?
Áno. Je to takto, tých vecí, daností, ktoré majú včielky, keby sme ich začali sa o nej baviť, by som vám ich musel vymenovať 50 významných, veľkých. Uh-huh. A ešte aj množstvo takých menších je. Ale skutočne to, že je indikátor znečistenia ovzdušia, je jeden z veľmi dôležitých faktor.
A ako to teda vyzerá s čistotou ovzdušia na Slovensku za ostatné roky, respektíve darí sa včelstvu?
Tak to poviem, že včelstvám sa darí, darí sa im v mestách, darí sa im v zastavaných zónach, darí sa im aj na dedinách, ale je to, darí sa im, je to dobre, ale dobre je za tri. Čiže je veľa problémov. Čiže aké sú problémy? Pravda, že dneska napríklad robí sa intenzívna ochrana chemických, ochrana poľnohospodárskych produktov. Tá včielka, keď preletuje nad tými zónami postriekanej pšenice, jačmena, iných porastov, dostane, je to pre ňu zničujúce, príde do úľa, buď má inú vónu, nepustia ju, alebo spôsobí tú toxicitu v tomto priestore, na tom letáči a môže sa to rozšíriť ďalej. Čiže včielky majú veľa ťažkostí, takisto dneska sa otvorene už začína hovoriť, že tie kysličníky, napríklad kysličník hlinitý, ktorý prv sa hovoril, že to není pravda, že sa to používa. Ale už americký prezident zakázal používanie týchto kysličníkov na čiže tvorbu a obmedzovanie tých ozónových dier a takýchto na to ovplyvňovanie toho ovzdušia. Mm-hmm. Lebo rímska civilizácia uhynula na ťažké kovy, na olovo, mali všetko z olova a tak ďalej, príbory, dozy a tak ďalej. Ale dneska hliník a tieto oxidy hliníka, tieto kysličníky sú ešte ďaleko nebezpečnejšie. Idú ťažko z nášho tela, veľmi ťažko sa ich vieme zbaviť, čiže toto je nebezpečné. Ďalej, pravda, že tie včielky v tých ťažkostí v tej prírode je veľa. Pravda, že keď začne ochrana týchto nektárodajných stromov a krov, tam práve naši poľnohospodári robia najväčšiu chybu. Často robia zmesné produkty, jak sa povie, my tomu hovoríme koktajly, že dá nejakú výživu do porastu, príklad dá tam vástak alebo karatezeon, čiže nejaký insekticid a ešte, aby to malo také dlhodobé pôsobenie, ešte tam použije napríklad neonikotinoid či nejakú biskáju a podobne. To sú veľmi zničujúce. To sa postupne prenáša do toho včelstva. Buď to tí včielky likviduje hneď v tom momente, alebo zasa ten neonikotinoid pôsobí dlhodobé.
Nedávno som zachytil v spravodajstve, že vraj včely sú veľmi citlivé a zasiahnuté aj klimatickými zmenami, ktoré sú z roka na rok viac citeľnejšie. Údajne nevedia, kedy majú začať opeľovať. Je to tak?
Tak. Oni vedia, kedy majú začať opeľovať. Aj by to chceli robiť. Len, jak ste povedali, tie podmienky sa veľmi zhoršujú. Že je to veľmi takéto nestále počasie. Veľmi sa striedajú rozdiely medzi dňom a nocou. Ďalej to schladenie býva veľmi veľké. No a pravda, že tá početnosť jedincov pred tými 30. ale aj 20. rokmi sme mali včelstva o kondícii 60, 80, aj 100 tisíc jedincov. Dneska už je problém dosiahnuť včelstvo, ktoré má početnosť 60, 80. Keď tak niektoré, ale nie, že všetky mám vyrovnané, všetky mám dobré, proste na tie včielky sa tlačí tých problémov, poviem, 14 blokov, som to hovoril donedávna. Donedávna. Čiže keď to zoberieme, zmena klímy vo svete u nás, pravda, že včelky sú vytláčané z priestorov, kde ľudia žili, kde bolo na dedinách, mestách, to bol ich priestor pre ich život a obživu. Ďalej poviem, aj včelár, keď zrobí zle svoju zootechnickú prácu, je nepriateľom. Tí predátori, tých je 45. Dneska hovoríme o sršnovi, ale kedy budeme hovoriť o včelárikovi, ktorý nám úplne paralizuje chov matiek, keď príde začiatkom mája do našich lokalít a sa tu začína udomácnovať a za deň ten včelárik spotrebuje 500 včiel, pánsky strákoš 200, lastovička 50. Vy ste sa čudovali. Veď dneska tento hmyz už nemá prirodzenú obživu. Dneska proste nemá sa kde ten hmyz tvoriť. Viete, tí muchy, ktoré tuto prídu do našeho obydlia, no za tými lastovička nepríde proste. Tí vás budú otravovať. Ale tie plné maštale, hnojiská, voľné priestory, tam není hmyzu. Nemá čo tvoriť tú obživu. Čiže toto je takýto, títo predátori. Pravda, že tie chemické ochranné prostriedky sú velice, velice široké a nebezpečné. Je to celá škála choroby včelstiev. Keď som pred 60. rokmi začal včeláriť, tak tie nemoce takmer som vo včelárstve nepoznal. Len tak teoreticky, ale prakticky som sa málo kedy s nimi stretol. Dneska to je proste na dennom poriadku, že tie včely majú nejaké problémy. Áno, keď sme vo Francúzsku pozorovali včelárstvo, pýtali sme sa, aké majú tie včelky problémy, lebo boli veľmi oslabené, boli také bez života všetko. On hovorí, majiteľ hovorí, každú povedal. Čiže to sú závažné choroby plodu, rôzne virózy, pravda, že nozémy a takéto, to sú všetko takéto.
No. Nepočúvajú sa veľmi príjemne tieto informácie, ale teda dúfajme, že to s včelstvom nielen na Slovensku nebude v konečnom dôsledku až také zlé. Vraj, keď prestanú lietať včely, keď sa vytratia, tak už máme naozaj vážny problém.
Áno, tak to poviem. To je to, Áno, tie slova hovoria viacerí vedci, viacerí to prebrali, tieto myšlienky od toho Einsteina. A dneska je to naozaj pravdou, že v Amerike skutočne tam, kde sú geneticky modifikované organizmy, tam nemáte včely, tam nemáte motýle, osy, muchy, nič, nič. Táto je mŕtvá krajina, bez všetkého, bez hmyzu. Pretože tento systém je tak toxicky agresívny proti to všetko tomu živému, myslím tomu hmyzu, no, ale aj nám. Veď my sme takisto človek, keď je tam tá toxicita zvýšená 60 razy proti žravému hmyzu, proti tomu kukuričiarovi, alebo tým prípravkom na banze randapu, čiže tie, ktoré majú selektovať tú konkrétnu rastlinu. To sú prípravky, ktoré my sme konečný spotrebiteľ. My ich preberáme a veľmi ťažko sa ich vieme zbaviť. Tá detoxikácia je veľmi ťažká. No,
tie geneticky modifikované potraviny, to je samostatná téma. Už sme to aj u nás s jedným hosťom riešili. Európska únia pripravuje dereguláciu všetkých týchto nariadení, takže chce to v podstate voľne začať pumpovať sem. To asi nebude úplne fajn. Čo sa týka medu, neviem, či už je ten správny čas, kedy viete odhadnúť, aká bude tohto ročná sezóna, či ho bude dostatok, či bude kvalitný, či bude drahší alebo lacnejší v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Áno. No, to ma vždy pobaví, keď nejaký ujko, čo má pár rodín v televízii, povie, ja mám najlepší rok tohto, túto sezónu mám najlepšiu. On má pár včelstiev, jemu sa vytvorili dobré podmienky. Ale čo hovorí Slovensko? Celá lokalita. Na Slovensku máme 300 000 včelstiev zaregistrovaných. Po tejto zime, no nie, ich 50 i viacej tisíc chýba. Včelári budú...
Kvôli čomu?
Chýba v dôsledku ťažkých podmienok, s ktorými sa včielky museli vysporiadať v závere minulého roka. Čiže včelársky rok začína v septembri, áno, tak. No ale tie podmienky boli veľmi ťažké pre to zimovanie. No a k tomu medu, koľko ho bude? No už pozrite sa. Poľnohospodári intenzívne sriekajú, lebo majú veľa krytonosánikov a všelijakých naporastov. Sú poškodené. Čiže intenzívne, nadmieru striekajú. Teraz agát asi bude zmrznutý, pretože agát, keď boli tie teploty a bolo viac dní veľmi studených, keď je to drevo, to agáta, to mladé drevo namrznuté, môže vytvoriť kvetný súbor, ale nebude poskytovať nektár. To je to dôležité, že včielky budú ho lietať nám kontrolovať, neposkytne obživu. Ako to bude s lipou, tá je veľmi náročná. Pozrite sa, je obrovský deficit vlahy. To je všetko. Nedostatok vlahy bude aj podmienovať medovanie lesnej maliny, lúka, všetkého. To je všetko podmienené tomuto. Slnečnica nadovšetko, keď nemá dostatok v spodnej vlahy, celoročné, aspoň jaké také dobré podmienky, tak pravda, že neposkytne včielkam ten nektár. No, tých vecí je viacej. A medovica bola v minulom roku pomerne na viacerých častiach Slovenska na území bola medovica. Ale včelstva v týchto oblastiach si nevytvorili dobrú zimnú generáciu. Na tí málopočetné včelstva nabehol klieštik, výrazne sa rozmnožil, priniesol virózy a všetko. Zostali celé včelnice prázdne, bez včiel, všetko. Nie len u nás, aj v Čechách, Maďarsku, Poľsku a tak ďalej.
Budeme mať teda dosť toho medu a bude dobrý?
Viete, ťo, dali ste mi jedovitú otázku, ja vám na ňu takto opýtam, odpoviem. Naučili sme si ľudí na med, áno, ako alternatívu pre zdravú racionálnu výživu. Veď med je 14-krát ľahšie straviteľný ako cukor, ktorý je z pohľadu zdravej výživy bielý jed. Áno, voľakedy sa na Slovensku spotrebovávalo 200 gramov medu za rok a všetko sa vyvážalo do okolitých štátov za devízy, Nemecka, Dánska, týchto Švédska a tak ďalej, za devízy. Bol to vynikajúci zdroj devíz. V súčasnej dobe ten med sa naučili aj naši ľudia spotrebovávať. Vôbec narastá vo svete spotreba medu. Med sa stáva nedostatkovým tovarom. Veľmi sa tento produkt pančuje. Rôzne sa vyrába navyše z cukru, izocukru, rôznych produktov. Ďalej ovplyvňujú sa nezahustené médiá. Mnoho a mnoho vecí je. Skutočne kvalitný med, ten liek, ktorý môžete a chcete pre svoje zdravie, ten hľadajte u včelára, hľadajte u našich ľudí. A tak, keď hľadáte len sladinu, tak proste to vám aj tieto reťazce poskytnú. Tam, no, za mnohé a mnohé, alebo väčšinu vzoriek by som nedal prst do ohňa.
Pán Moravčík, ako vravím, radi vás opäť niekedy u nás štúdiu privítame. V každom prípade dnes ďakujem, že ste si na nás našli čas a prišli nám porozprávať aj o včielkach, aj o mede a takisto o tom nešťastnom sršňovi azijskom.
Áno. A ja ďakujem, že som mal možnosť sa tak približiť trošku so svojimi skúsenostiami. Len ozaj toto bolo jak z lietadla.
No. Dnešným hostom štúdiu hlavných správ bol včelár pán Rudolf Moravčík z včelárskej paseky v Kráľovej Prisenci.